Марк, 13-ші бас. Иса Алла үйінің қаралдысынан шыққанда, оның соқталарының бірісі: «Устаз, қарашы, қайдай таслар, қайдай құрылыслар», деді. Иса оға: «Бұ үйкен құрылысларды көресіз бе? Мұнда тас үстінде тас та қалмайық, бәрісі де шашылайық», деп ебаплады. Ол зейтун тауының бауырында, Алла үйінің қарсысында олтырған заманда, оның қасына ялғыз Петер, Яқуб, Яхья, Ендрей келіп, «Бізге айттаға, бұ затлар қашан болайық? Ем бұлардың бәрі болаяқлары қайдай нышанман белгіленейік?» деп сорадылар. Иса ябапқа айтып баслады: «Сақ болыңыз, кімді болсын біреусізді адастырмасын. Көплер менім атымман, Масих мен деп келейеклер, ем көплерді адастырайақлар. Соғыслардың дабысларын, соғыслардың хабарларын естсеңіз, қорқпаңыз. Неге десе, бұ затлар болмаға керек, тек бұ әлі де заманның ақыры туыл. Міллет мілетке, патшалық патшалыққа көтерілейік, түрлі ерлерді ер селкіндеулер болайық, алшылықлар болайық. Бұлар азаплардың бірінші белгілері. Сіз сақ болыңыз, сізді өкімге берерлер, синагогларда да төбелерлер. Мені үшін түрелердің ем патшалардың алдына кетерлер, ем сіз оларға шаат боларсыз. Ең алдыман, бәрі де мілетлерге игі хабар яйылмаға керек. Олар сізді өкімге тапшырған вақытта неді айтармыз деп күні бүрін қиналмаңыз. Сізге сол сәтті не айтпаға берілсе, соны айтарсыз. Неге десе, айтаяқ сіз туыл, акие рух болаяқ. Қардашы қардашын, атасы өз баласын өлімге тапшырайық. Ем балалар ата-аналарына қарсы тұрып, оларды өлтіртейеклер. Менім атым үшін сізді бәрісі де көріп болмаяқлар. Амма кім соңына дейін шыдаса, сол құтқарылайық. Әлеклік әкелек шекендірген заттың тиісілі болмаған дерде тұрғанын көргеніңізде, оқушы аңласын, сол вақытта юдеядағылар тавларға қашсынлар. Кім үйінің төбесінде болса, оннан бір зат алар үшін төменге түсіп, үйіне кірмесін. Кім қырда болса, абасын алар үшін кері қайтпасын. Сол күнлерде авраяқлы қатынлар ман бала емгізген аналарға бек қиын болайық. Бұ зат қыста болмасын деп дуа етіңіз. Неге десе, сол күнлерде Алла яратқан дүниядың басына сөлеге дейін болмаған, мұннан соңда болмаяқ қайғы түсейік. Раби сол күнлерді қысқартпаған болса, бір әдемді құтқарылмас еді. Амма ол сайланғанлар, өзі сайлағанлар үшін сол күнлерді қысқартқан. Сол вақытта кім болса да сізге «Масих міне мұнда, яде Масих онда» десе, ұнанмаңыз. Неге десе, ялған масихлер, ем ялған пайхамбарлар шығаяқлар. Амал болса, сайланғанларды да адастыру үшін түрлі нышанлар көрсетіп, әжейіп ісілер етейеклер. Сақ болыңыз, мен сізге бәрісінде алдыдан айтайым. Ама сол күнлерді, сол қайғыдан соң, күн қараңғыланаяқ, ем ай өзінің ярқылығын бермейік, юлдызлар көктен түсейеклер, көктегі күшлер шайқалаяқлар. Сол вақытта улы құдіретті ем даңқыман бұлтларда келеатырған әдем ұлын көрейеклер. Сол вақытта ол мәлеклерін жіберейекті, өзінің сайлағанларын дүниядың дөрт яғынан, ердің шетінен көктің шетіне дейін жияяқ. Ынжыр теректен дері салыңыз, оның бұтақлары емсайып, япырақлар ебергенде, енді яз деуқылағанын білесіз. Сөйтіп сіз де бұ затлардың буатағанларын көргенде, сол заман деуқта, есік алдында екенін біліңіз. Сізге дұрысын айтаман, бұ несел йоғалып кетпей, бұ затлардың бәрісі болаяқ. Көк пен ер йоғалып кетерлер, тек менім сөзлерім йоғалмаслар. Сол күннің яде сәттің ақында біреу де білмейді. Не көктегі мәлеклер, не ұлы, тек ата біледі. Сақ болыңыз, ұйқыламаңыз, дуа етіңіз. Неге десе, сол заманның қашан келегін білмейсіз. Сол заман жұртын қалдырып, құлларына еркінлік, әрбіріне өзінің ісін беріп, қапы сақлаушыға да ұйқыламай сақ болмаға бұйырып, жолға шыққан әдемнің әліне ұсаяқ. Соның үшін сақ болыңыз, ұйқыламаңыз, Неге десе, юрт иесі қайсы заманда да, кеште, яды түн ортасында, қоразлар шақырғанда, яды ертеңлікте ме келегін білмейсіз. Ол аңламастан келіп, сізді ұйқылап ятқан әлде таппасын. Сізге айтқанымды бәрі де әдемлерге айтаман, сақ болыңыз.